Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih untuk sekali lagi Tuhan mengundang kami dalam ibadah ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu penting bagi hidup kami. Firman-Mu seperti pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami sangat butuh firman itu di dalam perjalanan hidup kami. Kami perlu terus dituntun sehingga kami tidak tersesat. Sehingga kami tidak memilih jalan yang pada akhirnya bukan menuju pada berkat, tetapi membawa kecelakaan pada diri kami. Tuhan, kami serahkan waktu ketika kami membaca merenungkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Berkati pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga kebenaran firman itu dengan jelas boleh disampaikan dan boleh dengan jelas dimengerti, dan kami semua bertumbuh di dalam iman kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Terima kasih dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, kita pernah mendengar orang berkata, atau kita sendiri berkata begini, I trust in Jesus. Aku percaya pada Yesus. Artinya saudara, ini seorang yang menaruh kepercayaan pada Yesus. Saudara, apa artinya trusting in Jesus? Apa sih artinya ketika kita berkata, I trust in Jesus? Apakah cuma artinya begini, saya mempercayakan diri saya kepada Yesus di dalam hal keselamatan. Sebab saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, maka saya butuh Yesus untuk menyelamatkan saya. Saudara, saya percaya pengertian I trust in Jesus atau trusting in Jesus itu lebih dari sekedar cuma berkaitan dengan masalah keselamatan. Kenapa saudara? Karena trusting in Jesus itu sesungguhnya punya satu cakupan, yaitu bagaimana mengikuti dan mempercayainya Yesus ini dalam kaitan dengan semua hal yang Dia ajarkan, semua hal yang Dia lakukan, semua hal yang Dia teladankan. Jadi bukan hanya keselamatan. Betul, Yesus adalah juru selamat kita. Kita menyembah Dia sebagai juru selamat kita. Tetapi kita tidak boleh lupa, Dia juga adalah Tuhan kita. Tuan kita, Lord, pemimpin di dalam hidup kita ini. Saudara, jika saya sebagai pengikut Kristus, katakanlah begini, satu kali saya membaca satu ajaran atau satu perkataan Yesus, lalu kemudian saya berpikir begini, enggak mungkin Yesus benar. Yesus pasti salah dalam hal ini. Jadi ketika kita berpikir bahwa ada ajaran atau perkataan Yesus yang salah, jadi tidak menurut kemungkinan, ada ajaran lain, perkataan lain juga salah. Ketika kita meragukan Yesus dalam satu ajarannya atau perkataannya, jadi kita bisa meragukan Yesus juga di dalam ajaran atau perkataan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir begini, saudara, pandangan atau pemahaman Yesus tentang sesuatu, katakanlah misalnya contoh, tentang uang, seharusnya juga jadi pandangan atau pemahaman kita tentang uang. Pandangan atau pemahaman Yesus tentang, katakanlah misalnya tentang kemunafikan, harusnya, saudara, juga menjadi pandangan pemahaman kita tentang kemunafikan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan terkait dengan topik kita hari ini. Saudara, bagaimana pandangan atau pemahaman Yesus mengenai kitab suci? Saudara, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah sola scriptura. Kalau saya boleh bertanya begini, saudara, apakah Yesus setuju nih dengan ajaran yang kita kenal sebagai sola scriptura? Saudara, sola scriptura artinya hanya Alkitab, hanya kitab suci, scripture alone. Jadi 506 tahun yang lalu muncul gerakan reformasi dipelopori oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober 1517. Dan di gerakan itu, saudara, yang memprotes gereja, mengkritisi gereja karena ajaran sudah menyeleweng, maka Martin Luther dan rekan-rekan reformator yang lain mengajak gereja, ayo kembali pada Alkitab. Karena hanya Alkitab yang bisa menunjukkan kebenaran. Hanya Alkitab yang berbicara mengenai kebenaran. Hanya Alkitab yang menjadi penuntun bagi hidup orang percaya. Saudara, istilah sekolah scriptura itu sederhananya adalah bicara Alkitab itu sebagai otoritas yang tertinggi atas apa? Pertama, atas apa yang kita percaya? Kepercayaan kita, pengakuan kita. Yang kedua, Alkitab itu otoritas tertinggi atas apa? Atas bagaimana kita ini bertingkah laku, bagaimana kita ini berbuat atau bertindak. Jadi secara sederhananya, hanya kitab suci yang berotoritas dalam kaitan dengan pengakuan iman kita atau ajaran iman kita dan juga dalam kaitan dengan kehidupan kita sebagai orang beriman. Jadi para tokoh reformator tidak setuju kalau gereja saat itu mensejajarkan kitab suci dengan tradisi gereja. Seolah-olah keduanya sama, keduanya setara. Kitab suci sendiri tidak cukup. Para tokoh reformator tidak setuju. Mereka mengatakan apa? Hanya Alkitab. Kalau mau bicara mengenai ajaran iman, kalau mau bicara mengenai perbuatan iman, dasarnya adalah Alkitab. Bukan tradisi gereja. Bukan ajaran petinggi gereja. Tetapi Alkitab. Saya kembali pada pertanyaan tadi. Apakah Yesus setuju dengan sola scriptura? Yesus hidup di masa abad pertama Masehi. Sola scriptura dimunculkan di abad 16. Kalau Yesus hidup di masa sekarang, apakah Yesus setuju? Terus saya ingin mengajak saudara hari ini membaca satu bagian firman Tuhan yang merupakan salah satu episode dalam kehidupan Yesus ketika dia berada di dunia. Dan dari catatan peristiwa itu, kisah itu, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana sih pandangan atau sikap Yesus terhadap kitab suci. Setelah kisah itu bukan kisah yang asing bagi kita, ya, ada di Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-11, kisah ketika Yesus dicobai di padang gurun. Saya akan bacakan, Matius 4, 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ketika Yesus dicobai atau menghadapi pencobaan, Yesus menghadapi pencobaan sebagai seorang manusia. Yesus menghadapi pencobaan dalam keadaannya sebagai seorang manusia. Yesus bukan menghadapi pencobaan sebagai anak Allah yang powerful, anak Allah yang penuh kuasa, tidak. Tetapi dia menghadapi pencobaan sebagai seorang manusia. Saudara, lihat di sini, setelah 40 hari, 40 malam berpuasa, lalu lapar. Baru pencobaan datang. Dalam keadaan ketika Yesus lemah secara fisik, dan tentu juga lemah secara mentalnya juga mungkin. Berpuasa 40 hari 40 malam, pencobaan datang. Jadi saudara, Yesus menghadapi pencobaan itu bukan sebagai the powerful son of God, anak Allah yang powerful. Tetapi sebagai seorang manusia yang juga punya kelemahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam menghadapi pencobaan itu, saudara perhatikan. Tiga kali Yesus berkata begini, ada tertulis. It is written. Jadi ketika Yesus berkata ada tertulis, saat itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada kitab suci, lebih khusus memang adalah perjanjian lama karena perjanjian baru belum ada. Tetapi itulah kitab suci yang diterima, diakui oleh orang-orang Israel. Dan kalau mereka mengutip teks kitab suci, maka sering mereka mengutipnya dengan ungkapan itu. It is written. Ada tertulis nih. Saudara perhatikan beberapa hal yang kita bisa amati tentang pandangan atau pemahaman atau sikap Yesus terhadap kitab suci berdasarkan kisah pencobaan ini. Sedang yang pertama kita melihat begini, Yesus itu tunduk pada otoritas kitab suci. Ketika dicobai, Yesus tidak menjawab dengan mengutip perkataan seorang rabi yang terkenal. Yesus tidak mengutip satu ajaran tradisi orang Israel. Yesus juga tidak berkata begini, aku mendapat ilham loh dari Roh Allah dan ini jawabanku. Yesus juga tidak berkata begini, aku ini anak Allah, aku tahu semuanya, maka ini jawabanku. Sudah tidak seperti itu kan? Sudah Yesus berpaling kepada kitab suci. Maka muncul tiga kali ini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, ada tertulis itu artinya apa? Ada tertulis itu artinya kitab suci berkata ini. Jadi Yesus merujuk pada otoritas perjanjian lama saat itu, yang diakui oleh bangsa Israel. Ia merujuk pada perkataan-perkataan yang dia tahu sumbernya adalah dari Allah sendiri. Dan itu berotoritas. Maka tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari itu. Sudah perhatikan Yesus menghadapi pencobaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah yang powerful. Maka saya setuju ada orang berkata begini, Yesus sebenarnya memiliki semua resources yang disediakan dari surga. Kalau dia mau panggil malaikat untuk membantunya, oh gampang sekali. Kalau dia mau pakai kuasa ilahi untuk menolongnya melewati pencobaan, dia bisa lakukan. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia punya sumber-sumber dari surga yang tersedia untuk dia. But he fights by using the authority of the scripture. Dia bertempur melawan pencobaan itu dari iblis. Berdasarkan apa? Dengan memakai otoritas dari kitab suci. Sudah apa sih artinya tunduk pada otoritas kitab suci? Sudah tunduk pada otoritas kitab suci itu sederhananya begini. Tunduk pada otoritas Allah sendiri yang memberi firman. Sudah kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan, kita harus sadar. What scripture says, God says. Apa yang kitab suci katakan, itu adalah Allah yang mengatakannya. Itulah keyakinan para tokoh reformator ketika mendirikan atau menegakkan kebenaran sola scriptura ini. Sudah kalau kita bicara firman Tuhan, kita perlu sadar satu hal. Firman Tuhan itu gak bisa dipisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Firman Allah tidak bisa dipisahkan oleh Allah. Maka tepat kalau ada orang berkata, God's word is an extension of God himself. Sudah firman Allah itu merupakan perpanjangan dari Allah itu sendiri. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan, dia mendengar Allah itu sendiri. Ketika seseorang itu mentaati firman Allah, dia mentaati Allah itu sendiri. Ketika seseorang mempercayai firman Allah, dia mempercayai Allah itu sendiri. Ketika seseorang tidak mempercayai Allah atau firman-Nya, maka berarti dia tidak mempercayai Allah. Jadi dalam pencobaan di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa digoda oleh si ular ini. Sudah apa yang dilakukan oleh ular atau setan itu? Dimulai dengan meragukan perkataan Tuhan. Apakah memang betul ya? Tuhan berfirman seperti ini. Dari keraguan terhadap firman, Adam dan Hawa jadinya meragukan Allah itu sendiri. Menganggap iya ya. Allah memberikan firman ini, ternyata bukan bermaksud baik. Padahal kalau gak ada firman itu, keadaan kami akan jauh lebih baik. Jadi saudara, ketika mereka meragukan firman, mereka meragukan Allah. Saudara, ketika seseorang itu menghina firman, dia sesungguhnya sedang menghina Allah. Saudara, setelah berzina dengan Bathsheba, Raja Daud itu didatangi oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan itu di Samuel 2 Samuel 12 itu menegur dengan keras berkata begini, mengapa engkau menghina firman Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Itu teguran Nabi Nathan. Mengapa engkau menghina firman Tuhan? Setelah itu datang teguran Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata begini kepada Daud, engkau telah menghina aku. Ketika Daud menghina firman Tuhan, Tuhan berkata apa? Engkau menghina aku. Jadi saudara, God's words is an extension of God himself. Firman Allah itu adalah perpanjangan extension dari Allah itu sendiri. Maka kita tidak bisa memisahkan firman Allah itu dengan Allah. Maka kalau mau tahu bagaimana mengukur pandangan seseorang, pemahaman seseorang tentang Allah, mari lihat bagaimana pandangannya dia tentang firman Allah. Mau tahu apakah seseorang mengasihi Allah atau membenci Allah? Mari kita lihat bagaimana pandangannya dia, sikapnya dia. Apakah mengasihi firman atau membenci firman? God's word is the extension of God himself. Setelah itu arti tunduk pada otoritas kitab suci. Tunduk kepada siapa? Allah sendiri. Karena Allah yang memberikan firman. Setelah tunduk pada otoritas kitab suci, itu juga punya pengertian begini. Firman Allah itu, itulah yang berotoritas mengatur hidupku. Bukan diriku, bukan keinginanku, bukan anjuran orang lain, bukan perkataan orang lain, bukan pendapat orang lain, bukan tawaran yang menggiurkan dari setan yang berotoritas. Tetapi apa kata kitab suci? Maka ketika Yesus ditawarkan melalui pencobaan ini, tiga hal ini, Yesus kembali kepada apa yang tertulis. Ada tertulis. Setelah di pencobaan pertama kita lihat kan, Yesus dalam keadaan lapar diminta untuk mengubah batu jadi roti. Apakah Yesus tidak bisa melakukan itu? Oh, dia bisa kalau dia mau lakukan. Tapi Yesus tahu, kalau dia lakukan itu, berarti dia keluar dari jalur kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia memang dipimpin Tuhan untuk berpuasa. Ya kan, dia dibawa ke padang gurun, sudah lihat di pasal 4 ayat 1, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun. Jadi berpuasa itu merupakan kehendak Tuhan untuk Yesus saat itu. Nah kalau dia membatalkan puasanya, dengan membuat mujizat roti, batu jadi roti dan dia makan, berarti dia berada atau berjalan di luar kehendak Tuhan. Maka Yesus menolak. Maka Yesus berkata begini, Yesus mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sebenarnya berkata begini, hidupku bukan ditentukan cuma oleh roti, tapi hidupku ditentukan oleh apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Setelah ketika menghadapi pencobaan yang ketiga, tawaran yang menggiurkan. Ini loh, kerajaan dunia dengan kemegahannya jadi milikmu, asal apa? Engkau menyembah aku, kata iblis. Setelah kalau Yesus satu kali aja menyembah deh, dapetin dia semua kemewahan dunia ini. Tapi Yesus mengutip ayat Alkitab berkata begini, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu dan hanya pada Dia saja engkau beribadah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip Yesus sangat jelas sekali. If God tell us to do something, then we do it. Kalau Tuhan memberitahu kepada kita, memerintahkan kita melakukan sesuatu, maka lakukan. No matter what anyone else says, gak peduli apa kata orang. Itu prinsip Yesus. Gak peduli menggiurkan atau tidak tawaran itu. Tapi Yesus sadar apa? Saya harus tunduk pada kitab suci. Karena firman Allah itulah yang mengatur hidupnya. Sudah tadi saya katakan di pembukaan, sola scriptura itu muncul dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther 506 tahun yang lalu. Dan ketika Martin Luther memunculkan tulisan-tulisannya, mengkritisi gereja yang sudah menyeleweng, dia dilawan banyak orang, termasuk petinggi-petinggi gereja yang tidak suka dikritik. Dia diadili dan diberi kesempatan satu kali. Ketika diadili di hadapan para petinggi gereja dan para petinggi politik, diminta tarik kembali ajaranmu. Tarik kembali perkataanmu. Sudah di dalam pengadilan itu, Martin Luther menjawab begini, kecuali aku diyakinkan oleh kitab suci, atau alasan yang jelas, aku tidak akan menarik kembali. Hati nuraniku ditawan oleh firman Allah dan bertindak melawan hati nurani seperti ini. Itu gak benar. Dia mengatakan hati nuraniku ditawan firman. Kalau aku melawan hati nurani seperti ini, itu tidak tepat, itu tidak benar. Jadi itulah seorang yang tunduk pada otoritas kitab suci ini. Satu lagi yang kita perlu renungkan terkait dengan tunduk pada kitab suci adalah begini, saudara, tunduk pada otoritas kitab suci yang adalah firman, itu berarti tidak akan memutarbalikkan atau menyalahgunakan firman itu untuk kepentingan diri sendiri atau kenyamanan atau keamanan atau hal-hal apa yang mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri. Memutarbalikkan, menyalahgunakan. Dan inilah bedanya setan, iblis dengan Yesus. Di pencobaan kedua, Iblis juga tidak mau kalah. Iblis juga berkata, Pak, ada tertulis. Wah, dia ngutip firman Tuhan. Dia mengutip teks kitab suci. Dari Mazmur 91, ayat 11-12. Sepertinya iblis berkata begini, kalau engkau menjatuhkan dirimu dari atap bait suci itu, gak akan celaka, kenapa? Tuhan akan lindungi. Tuh lihat, Mazmur 91, ayat 11-12. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tahu. Iblis menyalahgunakan, memutarbalikkan kebenaran untuk tujuan yang jahat. Yesus yang tahu motivasi yang jahat itu. Akhirnya kita tahu kemudian dia menolak atau melawan pemakaian teks kitab suci seperti itu. Jadi kadang-kadang di dalam hidup kita, kita bisa jatuh dalam kesalahan yang sama loh. Kita bisa mencari dukungan dari kitab suci untuk satu tindakan yang kita tahu tidak benar. Tapi kita mengatakan apa? Alkitab ngomong kok. Kitab suci mengatakan ini kok. Atau kita ingin mendukung pandangan kita supaya bisa diterima, lalu kita pakai dasarnya kitab suci. Itu setan. Cara kerja setan seperti itu kan. Kitab suci diputerbalikkan, disalahgunakan. Mazmur 91 itu tidak bicara orang yang sengaja menjatuhkan diri dari atap bait suci, lalu dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 91 bicara memang perlindungan Tuhan. Tapi bukan perlindungan yang sejenis yang seperti dipikirkan oleh setan itu. Sudah itu artinya tunduk pada otoritas Tuhan. Dalam firman-Nya. Yang kedua, apa sikap atau pandangan Yesus? Setelah Yesus mempercayai dan menghidupi firman Allah yang dia tahu dengan baik. Setelah bukan kebetulan Yesus disebut anak Allah di sini. Jika engkau anak Allah, if you are the son of God. Terus jangan lupa istilah anak Allah pernah dipakai untuk bangsa Israel. Di Keluaran pasal 4 ketika Tuhan mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, disebutkan ini anakku, bangsa ini anakku. Dan di sini Injil Matius pasal 4 mau membandingkan antara Yesus sebagai the Son of God dengan Israel yang juga adalah Son of God. Sama-sama berada di padang gurun. Yang satu selama 40 hari, yang satu selama 40 tahun. Dan pada waktu diperbandingkan, terlihat bangsa Israel itu gagal berulang kali. Selama 40 tahun mereka sering memberontak, melawan Tuhan, mengeluh, menggerutu, mencobai Tuhan, menyembah ilah lain. Kenapa saudara mereka itu gagal? Karena mereka tidak mentaati, tidak mendengar perintah Tuhan. Dan di sini dikontraskan di peristiwa Matius 4 nih. Lihat Yesus yang juga adalah anak Allah, the Son of God. Dia mau hidup untuk mentaati firman. Maka sudah di pencobaan yang pertama sudah lihat Yesus menjawab pencobaan pertama itu dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3. Sudah kalau ada waktu membaca Ulangan pasal 8 sudah tahu Musa sedang mereview perjalanan 40 tahun bangsa Israel. Musa mengatakan semua yang terjadi Tuhan pakai untuk apa? Untuk menguji apakah engkau itu betul-betul mentaati firman atau tidak nih. Tapi terbukti artinya Israel gak mentaati ini. Musa mengingatkan bangsa Israel. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi itu gagal dilakukan oleh Israel. Nah sekarang Yesus ketika diberapkan dengan pencobaan mengutip Ulangan 8 ayat 3. Dan dia terapkan untuk dirinya nih. Betul manusia memang hidup bukan dari roti aja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara ketika Yesus berhasil melewati pencobaan pertama. Dia menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menyadari. Allah itu menguji dia seperti seorang bapak mendidik, mentraining anaknya. Dan dia tetap taat. Itulah beda dengan Israel di padang gurun. Pencobaan yang kedua, Yesus mengutip Ulangan 6:16. Di Ulangan 6:16 dikatakan begini, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa. Sudah ada satu tempat namanya Masa. Di Keluaran pasal 17, bangsa Israel itu marah pada Tuhan karena kekurangan air minum. Mereka baru saja keluar dari Mesir, melihat mujizat Tuhan luar biasa. Tapi masalah kekurangan air membuat mereka menggerutu, bersungut-sungut, bertengkar dengan Musa. memarahi Tuhan. Kenapa dibawa kami keluar dari Mesir nih? Kalau sampai akhirnya kekurangan air minum. Maka Musa menegur mereka, mengapa kamu mencobai Tuhan? Dan setelah dalam anugerahnya Tuhan itu akhirnya masih menyediakan air minum. Cuma Israel itu gak sabar. Kehabisan air minum langsung panik dan langsung menyalakan segala sesuatu dan menyalakan juga Tuhan. Maka dikatakan apa? Engkau mencobai Tuhan. Bangsa Israel mencobai Allah. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak mau mencobai Allah dengan menolak untuk lompat dari atap bait suci. Karena Yesus tahu, hal itu mencobai Tuhan. Sepertinya Yesus berkata begini, tanggung jawabku bukan menantang Bapakku. Tanggung jawabku adalah mempercayai Dia. Inilah kontras antara Yesus dengan Israel. Kontras terakhir, di pencobaan ketiga. Di pencobaan yang ketiga, Yesus mengutip dari Ulangan 6, ayat yang ke-13. Yang mengingatkan bangsa Israel, hanya Tuhan yang kau sembah. Hanya pada Dia yang kau beribadah. Selama 40 tahun, seringkali Israel itu menyeleweng. Bukan menyembah Tuhan, menyembah dewa-dewi bangsa lain. Pernah menyembah anak lembu emas tuh. Tapi Yesus tegaskan, no. Kita hanya dipanggil untuk menyembah Allah, beribadah kepadanya. Maka Yesus menegaskan begini. Menyembah Allah adalah tugas setiap orang, maka perintah menyembah itu harus ditaati melebihi apapun yang manusia bisa dapatkan. Jadi ini tiga contoh pencobaan ini. Dan sudah perhatikan dari tiga contoh pencobaan ini, tiga-tiganya Yesus memakai kitab suci. Tiga contoh ini menunjukkan terus saudara dan saya, dari dua pasal, pasal 6, pasal 8 dari kitab Ulangan. Yesus mengenal kitab suci. Dia mempelajari kitab suci dengan baik. Dan dia tarik pelajaran penting, paling tidak dari dua pasal ini. Maka tidak heran dia bisa memakai firman itu dalam hidupnya. Ketika menghadapi pencobaan. Yesus bukan hanya tahu, tapi dia menghidupi firman itu. Dia bukan hanya tahu, tapi dia mempercayai firman itu. Dan saya percaya itulah yang menopang dia saat menghadapi pencobaan. Dan itulah yang menjadikan dia itu bisa kemudian tetap taat, hidup sesuai firman, dan akhirnya bisa menang melawan pencobaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara sola scriptura, itu gak ada gunanya. Kalau sola scriptura itu cuma berhenti sebagai pengetahuan di benak kita. Oh iya, hanya kitab suci yang berotoritas. Bahkan saudara tahu isi kitab suci, meskipun baik, itu bukan yang the best. Yang terbaik, tahu isi kitab suci, tahu bagaimana menafsirkan kitab suci. Bisa menghafal isi kitab suci. Bukan itu yang sebenarnya dibutuhkan. Sebab kalau tahu, bahkan bisa menghafal, tetapi tidak mempercayai dan tidak menghidupi, gak ada gunanya. Sudah lihat Yesus. Dia tahu kenal dengan baik Ulangan pasal 6, pasal 8. Dia bisa mengutipnya bukan karena dia hafal, tetapi karena dia menghidupi. Maka salah kalau saudara belajar dari Matius pasal 4, saya pernah dengar orang berkata begini, kalau satu waktu kita menghadapi pencobaan dari setan, kutiplah ayat Alkitab yang kau hafal, lawanlah, maka engkau pasti menang. Saya katakan belum tentu. Karena setan bukan takut dengan ayat Alkitab yang kita hafalkan, yang kita tahu. Setan itu takut dengan ayat Alkitab yang kita hidupi. Itu senjata. Firman Tuhan itu seperti second nature bagi Yesus. Sesuatu yang sepertinya alamiah sekali. Kenapa? Karena dia percayai dan dia hidupi. Jadi bukan karena dia menghafal. Maka inilah yang kita belajar dari Yesus dalam peristiwa pencobaan ini. Dan biarlah itu juga menjadi sikap dari kita. Yang ketiga. Setelah Yesus menegaskan di dalam perikop ini, setiap orang percaya butuh firman dalam perjalanan kehidupannya. Matius 4 terkenal, ayat yang terkenal dari Matius 4 itu ayat 4-nya. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setelah kebenaran ini berlaku bagi siapa? Berlaku bagi bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun. Tapi kebenaran juga berlaku bagi Yesus yang menjalani puasa di padang gurun selama 40 hari. Baik 40 tahun ataupun 40 hari. Prinsipnya sama. Orang percaya yang berjalan di dalam perjalanan yang seperti berjalan di padang gurun harus sadar. Bahwa dia tidak cukup hanya butuh roti. Tapi dia butuh firman. Bangsa Israel dipelihara Tuhan dengan roti mana waktu mereka kelaparan. Tapi pemberian Tuhan yang lebih besar dari itu adalah firman-Nya. Roti hidup, roti surgawi. Saudara, Yesus tidak mengatakan manusia tidak perlu roti loh. Saudara, tidak. Yesus hanya mengatakan apa? Manusia itu bukan dari roti saja. Yesus setuju kita butuh roti. Butuh makanan untuk bisa hidup. Tapi Yesus menunjukkan ada sesuatu kebutuhan yang lebih penting nih. Yang jangan sampai tidak ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, dengan kata lain, firman Allah itu penting. Menjadi sandaran kekuatan di dalam perjalanan kehidupan seperti padang gurun. Di kitab Ibrani, perjalanan orang percaya sampai menuju surga nantinya. Itu digambarkan seperti perjalanan padang gurun. Seperti perjalanan bangsa Israel di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Setelah perjalanan hidup saudara dan saya, itu digambarkan di kitab Ibrani sebagai perjalanan menuju ke surga, tanah perjanjian terakhir. Itu sebagai perjalanan padang gurun. Penuh tantangan, penuh pencobaan, penuh bahaya. Maka tidak salah kalau Yesus berkata apa? Yang kau butuh bukan hanya roti. Yang kau butuh firman. Bahkan saudara, kalau saya boleh katakan, Yesus berkata begini. Yesus mengatakan setiap firman. Bukan cuma satu dua firman. Tapi setiap firman. Mau menegaskan apa? Seluruh isi kitab suci ini. Bukan bagian-bagian tertentu. Mengingatkan saudara dan saya apa yang dikatakan oleh Paulus. Di 2 Timotius 3:16. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Dan seluruh kitab suci bermanfaat. Bukan cuma bagian-bagian tertentu. Bukan cuma ayat-ayat tertentu, tapi seluruh. Saudara, Yesus berkata manusia itu bukan dari roti saja. Kalau saya mau perluas, bukan hanya bicara roti, tapi saya percaya Yesus juga bisa berkata begini. Manusia bukan hidup dari uang saja. Manusia hidup bukan dari harta milik saja. Manusia hidup bukan hanya dari jabatan saja. Manusia hidup bukan hanya dari posisi saja. Manusia hidup bukan hanya dari pendidikan saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan mengingatkan, apakah firman yang keluar dari mulut Allah itu juga ada tempat dalam hidup kita? Dalam perjalanan hidup kita seperti padang gurun ini. Yang penuh bahaya, penuh tantangan, penuh godaan, penuh pencobaan. Maka Yesus menegaskan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah surah yang kita pelajari dari Yesus. Paling tidak kita belajar 3 sikap, 3 pandangan, 3 pemahaman. Yesus tunduk pada otoritas kitab suci. Apakah saudara dan saya tunduk? Yesus mempercayai dan menghidupi firman yang dia tahu dengan baik. Apakah saudara dan saya hanya berhenti tahu isi kitab suci, tetapi tidak mempercayai dan menghidupinya? Yesus menegaskan setiap orang percaya membutuhkan firman dalam perjalanan kehidupannya. Apakah saudara dan saya menyadari, saya memang butuh firman, bukan hanya roti saja, bukan hanya uang, bukan hanya jabatan, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya posisi, bukan hanya harta milik. Yesus memakai kebenaran kitab suci untuk menuntunnya dalam pemahaman mengenai realitas. Dia berhadapan dengan realita kehidupan saat itu yang ada pencobaan. Tapi dia dituntun untuk memahami realiti itu melalui kebenaran kitab suci. Kembali kepada pertanyaan awal saya tadi di pembukaan. Trusting in Jesus. Percaya kepada apa yang diajarkan. Atau tunjukkan. Atau teladankan. Jika Yesus berbicara dan bertindak dengan keyakinan kitab suci itu bisa dipercaya, berotoritas, baik, berguna, berkuasa. Bukankah seharusnya saudara dan saya sebagai pengikut seperti itu? Meskipun mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan kita yang belum terjawab, dan masih ada hal-hal lain yang kita belum mengerti berkaitan dengan kitab suci. Intisari yang saya mau katakan adalah begini. Pandangan Yesus tentang kitab suci harusnya juga menjadi pandangan kita, pengikut-pengikutnya. Kalau dia tunduk pada otoritas kitab suci, mempercayai dan menghidupi kitab suci, dan juga menegaskan firman dari kitab suci itu penting, harusnya kita punya pandangan dan sikap yang sama. Inilah sola scriptura. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, reformasi terjadi 506 tahun yang lalu. Tapi gerakan reformasi dan pengaruhnya itu membawa satu dampak yang luar biasa. Salah satunya dalam bentuk ini loh, sola scriptura. Scripture alone. Hanya Alkitab. Tapi menarik, saudara, para tokoh reformator itu gak puas hanya dengan bicara sola scriptura. Para tokoh reformator pernah berkata begini tentang gereja. Dalam bahasa Latin, kalimat yang terkenal. Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. Yang kalau diterjemahkan artinya begini. Gereja yang direformasi atau gereja reform, sudah reform bukan alirannya ya, tapi gereja mengalami reformasi, selalu butuh direformasi berdasarkan firman Allah. Saudara dan saya butuh terus direformasi, sekalipun sudah pernah direformasi. Tapi reformasi itu selalu berdasarkan apa? Firman Allah. Itulah sola scriptura. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan jadi pedoman untuk hidup kami. Ketika kami merenungkan salah satu moto dari gerakan reformasi, sola scriptura, kami dibawa pada satu pemahaman, hanya kitab suci yang merupakan otoritas tertinggi untuk ajaran iman dan juga untuk perbuatan orang beriman. Kami belajar hari ini dari contoh Yesus sendiri. Dalam kehidupan di dunia ketika dia datang ke dalam dunia ribuan tahun yang lalu. Dalam keadaannya sebagai seorang manusia menghadapi pencobaan. Senjata yang diandalkan adalah kitab suci. 3 kali dia berseru, ada tertulis. Dia tunduk pada otoritas teks dari kitab suci. Yesus bukan hanya tahu isi kitab suci dengan baik, tapi dia mempercayai dan menghidupinya. Dan Yesus menegaskan, kami semua orang percaya membutuhkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah di dalam perjalanan kehidupan kami yang seperti perjalanan padang gurun yang tidak pernah lepas dari tantangan, godaan, pencobaan, dan bahaya. Berkatilah kebenaran firman-Mu yang kami renungkan hari ini, dan biarlah pandangan dan sikap Yesus terhadap kitab suci juga menjadi pandangan dan sikap kami sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.